O que pedimos é un proxecto integral para Río Seco. Máis de 700 deportistas practican deporte en 4 clubes a día de hoxe e só hai 4 vestiarios. Cando durante a semana hai entrenamentos, se pode un organizar, pero cando xa chega a fin de semana, hai partidos, quedan escasos. Non podemos comprender que en Río Seco primeiro se faga un campo de artificial e se quita a pista de atletismo, que se tarde tanto en homologar a pista de atletismo, que a pista de herba non teña vestiarios nin teña gradas, que se faga, non haxa luz, que se faga un aparcadoiro sobre o aparcadoiro que había e que casi non se aumenten prazas. O que queremos é un proxecto integral, porque é necesario, porque ademais así o demandan os diferentes clubes, e por iso esta moción é propositiva e porque nós consideramos que en Río Seco pode ser un lugar de oportunidades e ademais porque os deportistas e as deportistas que practican ali merecen.